Darba kārtība, man liekas, mēs visi esam iepazīstinājušies, bet vakar vēl pēcpusdienā ienāca papildus jautājumi. Vai jūs vēlaties, ka es tos nolasu?
Nevajag
nolasīt, tad lūgums balsot par šo jautājumu iekļaušanu šīs dienas komitejā. Lūdzu, kas par? Paldies. Un par dienas kārtību vispār? Paldies. Ļoti jauki. Un kā pirmais jautājums ir par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas ir Erasmus Plus pamatdarbību numur 1 KA1 personu mobilitātes mācību nolūkos. Projekta teika Step Forward spēr soli uz priekšu noslēgumu. Majors Kundze, lūdzu.
Labdien. Lūdzu jūs atbalstīt lēmumu projektu, ar kuru mēs noslēgtu projektu īstenošanu. Esam saņēmuši arī jaunas starptautisko programmu aģentūras vēstuli par gala atskaites noslēgšanu. Projekts tika uzrakstīts 2019. Gadā ar domu īstenot viņu 2020. Gada laikā. Paspējām pirms pandēmijas sākuma īstenot iepriekšējā plānošanas vizīti, uzaicinot uz Jūrmalu 5 valstu pārstāvus. Taču tālākās darbības mums tika apturētas un jauniešu paša apmaiņas aktivitāte tika īstenotas pagājušā gada maija beigās, kurā viena no dalības valstīm mums atteicās piedalīties, savukārt vienu mēs nomainījām no Ungārijas uz Bulgāriju, nomainīja pārējās valsts piedalījās. Jaunieši radīja dažādus vizuālos materiālus, strādāja ar teātra skečiem, socializējās, iepazinās ar mūsu kultūras, arī viņiem bija iespēja pabraukāt un paskatīties ne tikai Jūrmalu, bet arī Rīgu. Aktivitātēs kopumā tika sākotnē piešķirt 17 330 eiro, un kas tika apgūts 12 075 eiro apmērā dēļ minētajām izmaiņām, un atlikums, kas bija kontā 1789 eiro, jau ir atmaksāts aģentūrai saskaņā ar viņu lēmumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, par visām šīm aktivitātēm, ko jūs stāstījāt, mēs esam sekoši līdz, un mēs to zinām jau gadu garumā. Kolēģi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu. Paldies, Majors Kundze. Otrs jautājums par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukumu nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas volejbola federācija.
Labdien,
jūs neesat Rāfelda kundze.
Es neesmu Rāfelda kundze, jā, es pārstāvu, viņš ir atvaļinājumā.
Jā.
Okay, Anita, viņa nosauca savu vārdu.
Jā, Anita Birze.
Paldies.
Es vietu Rāfelda. Sagatavots ir lēmuma projekts par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas volejbola federācija. Esam saņēmuši iesniegumu ar šādu lūgumu nodot vienu pludmales volejbola laukumu bez atlīdzības lietošanā Latvijas volejbola federācijas izlases pārstāvjiem, lai varētu sportisti sagatavoties gan Eiropas, gan pasaules mērogu sacensībām, kā arī startam Parīzes olimpiskajās spēlēs, kur ir visas izredzes nokļūt. Šis nav pirmais gads, mēs šādu praksi esam praktizējuši iepriekš, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Stātos spēkā ar līguma parakstīšanas brīdi un būtu spēkā līdz 30. septembrim šāda bezatlīdzības nodošana volejbola federācijai.
Jā, šāda procedūra tieši tā notiek ik gadu.
Notiek ik gadu. Jā, un ir kārtie reiz lūgums atbalstīt.
Mēs nododam vienu, cik mums tur paliek? Cik
mums paliek vēl 5, kopā ar 6 valmi.
Nu, viņi ņem to centrālo, ja?
Viņi ņem ne centrālo, bet pirmo, tikko mēs izējām pludmalē, pirmais pa labi, ir nu, tā kā tāds tuvākais un centrālo,
varētu teikt.
Centrālais, kur mēs būvēsim lielo stadionu, ka mēs izējām ārā pa kreisi.
Šeit ir tā,
jā. izejot pludmalē pa labi uz Baltic Beach pusi, uz kuru tiesniec.
Jautājumi nav, tad es aicinu Baltic Beach lēmumu. Paldies!
Jautājumi drīkst.
Jautājumi?
Jā.
Bet ne par šo. Vai šogad ar federāciju arī tiks noslēgts līgums par treniņiem mūsu Jūrmalas jauniešiem pludmalas laukumā, tā kā tas bija pagājuši gadu?
Vasaras garumā.
Vasarā, jā.
Jā. Būs, jā?
Slēgsim zēmā. Ir plānots, ir iesnieguši projektu. Un
ceram, ka ir realizēts. Jo pagājušajā gadā tas tika ļoti jautājums par konkrēto jautājumu, bet man ļoti interesē, vai būs turpinājums šeit ļoti jaukai tradīcijai, kur pagājušajā gadā iedibināt.
Jā, ir.
Paldies.
Paldies, Lās. Paldies. Trešais jautājums par grozījumiem Jūrmalas domas 2021. Gada 16. Decembra lēmumā numuru 637 par pasākumu reģionālās attīstības atbalsta. Pasākums infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana ietveros iesniegtā projekta par infrastruktūras attīstības Jūrmalas valstpilsētas stadionā Slokas ielā 5, Jūrmalā 1. Un 2. Kārtas īstenošana. Pavlovs, kungs, lūdzu.
Labdien, godāti deputāti. Tātad ir lūgums apstiprināt 3 punktu grozījumus. Pēc būtības tās ir divas lietas. Pirmais tātad noteikti projekta realizācijas termiņu, kas būtu šī gada 1. Decembris. Un otrais ir tātad noslēdzies iepirkums celtniecības darbiem. Bija 4 pretendenti, esam izvēlējušies lētāko. Un tagad mums jau ir konkrētas summas, jo līdz šim mēs izmantojām provizoriskās tāmes. Tagad mums jau ir konkrētas summas un skaidri zinām izdevumi. Uzreiz pateikšu, jā, ka šīs summas ir pieaugušas, nekā mēs sākotnēji bijām plānojuši par aptuveni 700 tūkstošiem. Un tam ir divi iemesli. Pirmām kārtām projekta realizācijas laikā esam sapratuši, ka ir nepieciešams daudz nopietnāka infrastruktūra, nekā bijām plānojuši sākotnēji. Un kā piemēru stabu masti būs nevis 16 metri, kā sākumā bijām domājuši, bet 38 metri augstumā. Jo tas nepieciešams, lai nodrošinātu visu futbola federācijas un UEFA prasības, nu, kādam tad jābūt tam apgaismojumam uz laukumu. Nu, un otra lieta, sākotnējo tām mēs skaitījām 2021. Gada vidū, nu, laiks ir gājis uz priekšu, cenas ir augušas, nu, diemžēl tā situācija kāda ir, tāda ir. Projekta realizēšanai mēs esam saņēmuši jau 500 tūkstošus, kas ir mūsu kontā, tas ir uzvarētais konkurss, ko organizēja BRĀ. Un atlikušo daļu mēs plānojam ņemt kā valsts kasas aizņēmumu, tas arī ies uz Finanšu komiteju un šo domas sēdi, kā ilgtermiņa saistību uzņemšanos. Paralēli turpinam sarunas ar Latvijas futbola federāciju, kura joprojām mutiski sola, ka viņi arī dos savu finansējumu. Šobrīd runājam par 300 tūkstošiem, bet nu, kamēr nekas nav parakstīts, tikmēr paturam prātā, bet nepaļaujamies.
Jā.
Nu, lūk, tā kā process notiekās, esam sākuši jau projektēšanas darbus un aicinu atbalstīt šos grozījumus.
Darbi vērienīgs, projekts vērienīgs. Kolēģi, jautājumi, jā.
Jā, jūs teicāt, ka to sapratu, tās papildus gaismas stabi palielinās tas augstums, jā?
Jā,
jā. Jā, un tas ir tādēļ, lai atbilstu prasībām, ko Latvijas futbola federācija...
To starptautiskā futbola federācija, UEFA prasības.
Jā, un tas ir kādas kategorijas, tad ar stadionu būs?
Nemodos, tas ir B kategorija.
B kategorija. Tas nozīmē, ka viņam izlases spēles tur arī var noizināt?
Jā, protams.
Nu, tas mērķis saskaņā ar to strateģisko plānu, ilgtermiņu plānu, ir mūsu stadionam dabūt nacionālā sporta bāzes statusu, kas attiecīgi ļaus jau gan izlases spēles aizvadīt, gan saņemt dažādu veidu līdzfinansējumus no dažādām biedrībām, federācijām. Nu, ejam pa solītiem tajā virzienā. Iepildam
starptautisko sūdienu saņemt, kā to mēs teikt. Jā, vai vēl kādi jautājumi ir, kolēģi? Es ceru, ka mums izdosies viss šis. Paldies, aicinu jūs, kolēģi, mīļie, balsot par šo lēmumu projektu. Paldies! Paldies, Pavlovs kungs! Tā, piektais mūsu šīdienas darbkārtības jautājums ir grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 2016. Gada 18. augusta nolikumā numur 36 Jūrmalas jaunības lietu konsultatīvās komisijas nolikums. Lūdzu, Nikolas kundze.
Jā, labdien, godājumie deputāti. Viens no jautājumiem, par ko šodien runāju, jā, ir grozījumi jaunības lietu konsultatīvās komisijas nolikumā. Tā kā šobrīd attīstības pārvalde atbild par jaunatnes jomu, arī atbildam par šīs komisijas darbību, un grozījumi ir tīri tehniski, jo iepriekšējais nolikums atsaucās uz likumu par pašvaldībām, tad šobrīd šis likums ir zaudējis spēku, līdz ar to arī ir šie te grozījumi, tagad atsaucamies uz pašvaldību likumu. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, tad es aicinu. Balsot par šo projektu. Paldies. Arī nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas doma 2022. Gada 3. Jūnija lēmuma numur 276 par Jūrmalas jaunības lietu konsultatīvās komisijas sastāvu. Lūdzu, Sauli.
Jā, lēmums arī šis ir par to pašu komisiju. Arī par atsauci uz likumu par pašvaldībām, kā arī par pašu sastāvu pēc būtības. Iepriekš sastāvā bija iekļauts jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālists un jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvis, tad šobrīd speciālistu mēs grozam uz vadītāju, lai paredzētu to, ka vadītājiem obligāti komisijas darbā ir jāiesaistās.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad es aicinu arī balsot par šo lēmumu. Paldies. Tad mēs pārējām uz papildu jautājumiem. Tā. Par, es ceru, ka jūs esat iepazinušies, daži no tiem vakar ieskrēja, jā, bet par dalību jaunības starptautisko programmu aģentūras atklātā projekta konkursā atbalsts izglītības iestāžu pārvaldes attīstības programmas kontakts iniciatīva projekta īstenošanai un projekta īstenošanā apstiprināšanas gadījumā. Jā, lūdzu, Solvi, arī jūs.
Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību atbalsts, konkursa atbalsts izglītības iestāžu pašpārvaldžu attīstībai kontakts iniciatīvu īstenošanai. Šajā programmā pašvaldība piedalās jau divus gadus, šis būtu trešais. No pašvaldības šajā konkursā ir jāiesniedz viens vienots pieteikums par visām izglītības iestādēm, kuras vēlas piedalīties šajā programmā. Šajā gadā konkursu, arī pirms tam ir konkursu kārtība, varētu teikt, ka jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina apmācības pašpārvaldēm. Pieteicās piecas izglītības iestādes, kas arī iepriekšējos divus gadus piedalījās šajā programmā, bet apstiprināja tikai divas. Dalība šajās apmācībās ir obligāts nosacījums, lai varētu startēt arī šajā programmā. Tātad Kauguru vidusskola un Majoru vidusskola ir tās skolas, kas piedalītos. Katrai tiek piešķirts finansējums 1200 eiro, ko pašpārvalde tad var apgūt un izstrādāt programmu saviem vienaudžiem. Tad šobrīd jaunatnes iniciatīvu centrs iesniedz šo te lēmumu par dalību un koordinēt arī šo izglītības iestāžu dalību programmā. Nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, viss tiek finansēts no valsts budžeta. Lūdzu atbalstīt.
Jā, pagājuši, ka tās bija piecas skolas.
Jā, jā. Jā.
Un kādēļ šogad mums tikai divas?
Tāpēc, ka tās pašas piecas arī pieteicās uz apmācībām, jā, bet jaunatnes starptautisko programmu aģentūra kaut kādu iemeslu pēc ir apstiprinājusi tikai divas. Visticamāk, ka konkurss bija ar lielu konkurenci, okay, tāpēc tikai divas skolas arī šogad ir apstiprinātas dalībai.
Jā, jo man liekas, tas pasākums lielisks. Esam dzirdējis arī no saviem skolniekiem.
Jā, un finansējums šogad arī ir lielāks, iepriekš bija 1000 eiro.
Šogad
ir 1200.
Jā, jautājumi, kolēģi? Ja jautājumi nav, tad es atzinu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies! Un beidzamais papildu jautājums pie Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes investīciju centra budžeta grozījumiem.
Ir sagatavoti budžeta grozījumi saistībā ar Jūrmalas jauniešu projektu konkursu, kurš ir noslēdzies. Tātad mums tika piešķirts finansējums jaunatnes centra budžetā 1600 eiro, 8 projektu atbalstīšanai, katram pa 200 eiro. Šajā gadā ir iesniegti 9 projekti. Viens no iesniegtajiem projektiem neatbilda nolikuma nosacījumiem, respektīvi iesniedzējs nebija sasniedzis 18 gadu vecumu. Līdz ar to tad viens no projektiem tika noraidīts, bet pārējie 8 izskatīti un apstiprināti īstenošanai. Tad šos te 3 projektus esam apkopojuši jauniešu izstrādātās tāmes vienā, sadalot izdevuma pozīcijas trijos EKK kodos, kuros tad šis te esošais finansējums 1600 eiro ir jāsadala ar šiem grozījumiem. Lūdzu atbalstīt.
Jā, vesel 3 jautājumi.
Nē.
Jūs balsot? Jūs. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu jūs balsot par šo vēlēšanu. Paldies, paldies Solid, paldies Vārts, šošie kolēģi, paldies par darbu, tiekamies drīz atkal.